Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Tako, ura je 8, drage poslušalke, dragi poslušalci, kot rečeno, zdaj se začenja naša svetovalnica in lepo zdrav želimo gosti v našem studiju, to je strokovna sodelavka Zveze potrošnikov Slovenije Alina Meško. Dobro jutro, pozdravljeni.
Dobro jutro.
Tema, ki se je bova lotila, je seveda kredit oziroma krediti. Tu je vedno kar nekaj vprašanj, sploh ker se to področje vedno pojavlja v našem življenju in tudi ja, vedno nove pasti se tudi pojavljajo v tem svetu, zato bova tudi na to opozorila in vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabiva ne le k poslušanju, ampak tudi sodelovanju. Če imate za našo gostjo vprašanje z tega področja, potem lahko pokličete 01 512 10 00 ali pa pišete na studio@ognisce.si. Dobrodošli torej na tak ali pa drugačen način. Gospa Miško, najprej pa kako pravzaprav začeti iskati ugoden kredit?
Ja, prvi korak, mogoče ni to, kar bi si večina mislila, torej da gremo kar v banko in tam prosimo za kredit. Tisti, ki razmišlja o izposoji denarja na tak ali drugačen način, mora najprej seveda pri sebi razčistiti, vedeti, koliko denarja prihaja, to se pravi, kakšna je plača, pokojnina, če ima kakšnega otroka, mogoče štipendija, če gledamo družinsko. In pa seveda tudi tisti drugi del, odhodki, torej koliko mesečno porabimo. Potem pa seveda gremo tudi na neko širše obdobje. Ne? V enem letu neki odhodki so vsak mesec, nekaj plačamo enkrat na leto, nekaj na nekaj leta, ne? Tako da tukaj boljši pregled, kot imamo, bolj nam bo seveda jasno, kakšen obrok bi si mi sploh lahko privoščili mesečno plačevati. To bo zanimalo tudi banko, tako da bolj, ko boste pripravljeni sami, lažje mislim, da vam bo tudi potem med samim postopkom najema. Ne? Če bo vse novo, vas bodo vprašali tam 1000 vprašanj, boste zelo zmedeni, to zna biti tudi stresno, razočaranja potem tudi pridejo, ljudje mislijo, da bo dobili, ne vem, 100 000 evrov za stanovanje, pa potem vidijo, da več kot 60 ne bo šlo. Skratka, najprej treba pri sebi res pogledati stanje, kakšno je, kaj se bo dogajalo v prihodnosti in na podlagi tega nekako oceniti svojo kreditno sposobnost. Potem pa naprej, usporedno s tem je pa seveda zelo pomembno tudi to, da se izobražujemo na tem področju. Ne. To tema je seveda nekoliko zahtevna za večino ljudi. Tisti, ki recimo poslušajo to oddajo, zdaj z nama so že na poti k temu, da dobijo nekaj informacij. Seveda je pa treba iskati naokoli. Ne. To pomeni, jaz mislim, da en zelo dober vir informacij so znanci, ki so kredit že najeli. To je taka praktična informacija, razumljiva. Povedali vam bojo, ja, super je bilo, vse je bilo v redu, ampak to me je pa presenetilo. Ne. Zdaj, mi na Zvezi potrošnikov izvajamo tudi javno službo. Program se imenuje Vem več. Tak je tudi naslov spletne strani, tako da tam mislim, da lahko najdejo veliko informacij na to temo, ki so, to poudarjam, res neodvisne. Treba je vedeti, da ko greste v banko, tam boste dobili informacije, ampak vedite tudi to, da bančni uslužbenec je v tej vlogi tudi prodajalec. Ne? Tako da vam bo seveda povedal, odvisno kakšen bo, eden vam bo bolje razložil, eden mogoče malo slabše. Ne? Tako da tukaj je vsekakor na vas, da poiščete neke neodvisne informacije in ta Vem več, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj, vsekakor je ena točka, kjer boste dobili informacije, ki so neodvisne.
Vsekakor, kot ste rekli, je dobro, da se sami doma pripravimo, ne? Da pregledamo načrt in preračunamo naše prihodke, naše odhodke, ne le tiste mesečne, tudi na tisti letni ravni, kot recimo je vzdrževanje avtomobila, registracija, zavarovanje, to, kar vsako leto nas doleti. Je potem na voljo morda kakšen kalkulator, morda kakšna aplikacija, ki pa vendarle nam že nekako da neko okvirno sliko, na koliko sploh lahko računamo, ko bomo šli v banko?
Ja, tako, na našem spletnem mestu je kar nekaj finančnih kalkulatorjev in primerjalnikov, vse to je brezplačno dostopno in eden je ravno to, kar sva ravno kar govorila. Ne. Tukaj, ko izhajamo iz tega, kakšen mesečni obrok si lahko privoščimo, to je na podlagi teh odhodkov, prihodkov, tukaj bi upozorila še to, ne. Zdaj, če vi ugotovite, da vam ostane na mesec 500 evrov, recimo, ne, če zdaj razmišljamo o nekem stanovanjskem kreditu, to je seveda lahko za oba, ne, za moža in ženo, naprimer, ne, kredit boste lahko vzela skupaj. Če ugotovite, da vam ostane 500 evrov, naj obrok ne bo 500 evrov. Ne, to je izjemno nevarno. Vedno, verjetno večina vidi, da vsak mesec ali pa na vsakih nekaj mesecev se pojavi nekaj, kar je treba plačati. Ne, nekaj se pokvari, ne, da ne boste v stiski, ta obrok nekoliko znižajte. No, in ko sva govorila o kalkulatorju, tak enostaven, mislim, da je eden bolj enostavnih in tudi uporabnih kalkulatorjev je ravno ta naslov, je, mislim, da kakšen kredit si lahko privoščim oziroma lahko dobim. Tam vnesete torej ta mesečni obrok, to je ta znesek, ki si ga lahko privoščite, obrestno mero in pa dobo odplačila. Ne? Zdaj, še bova razmišljava, večino ljudi ponovadi vsem bolj zanimajo te stanovanjski krediti, pa povemo primer recimo za to, tukaj lahko vnesete obrestno mero recimo nekje 3%, no? Tako da približno ljudje vejo, o čem se pogovarjamo. V trenutnem času lahko dobite stanovanjski kredit tudi za 2% ali pa mogoče če celo manj, ampak to je spet potem individualno. Ne? Tako da, če vzamemo nekaj 3% za začetek, morda primerno za kakšen potrošniški kredit, rečeva, ne vem, 5-6% obrestna mera, pa vnesete še mesece in dobite hitro izračun. Zdaj, kar je tukaj zanimivo, če se bojo ljudje malo poigrali, tisti, ki so mogoče bolj prijatelji s številkami, bodo videli, da daljša kot je doba, ne, več je potem obresti. Tako da tukaj je treba zbrati neko pametno dobo, ne, torej ne preveč podaljševati, da ne plačujete preveč obresti, pa ne preveč kratko, ne, da obrok ni previsok.
Za Lino Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije govorimo o kreditih, to je tema današnje svetovalnice. Če bi se radi pridružili, potem dobrodošli na 01 512 10 00 ali pa na studio@afnaognisce.si. Ko govorimo o kreditih, najprej pomislimo recimo na banko, ampak po elektronski pošti ali pa ob obisku kakšnih družabnih omrežij ali spleta se pa pojavljajo tudi drugi ponudniki in včasih prav presenetijo s kakšno ponudbo recimo brez stroškov odobritve ali pa ponujajo zelo ugodne pogoje. Kaj je s tem? Kako ne bomo previdni pri takih ponudbah?
Ja, tukaj je precejšna nevarnost, še posebej zaradi interneta, ne, kot ste omenili, tukaj je res en tak kanal, ki ga mnogi uporabljajo in res iščejo tiste bolj ranljive. Ne. Zdaj, kaj se dogaja? Običajno ljudje grejo najprej na banko in skušajo dobiti kredit. Če tam kredita ne dobijo, potem pa začnejo iskati druge možnosti, ki ne moramo zdaj reči, da noben nebančni ponudnik kreditov vam ne bo dal poštene ponudbe. Ampak naše izkušnje vseeno kažejo, da te krediti so bistveno dražji. Pogosto potem ugotovimo, da gre za oderuško kreditiranje. To pomeni, če rečemo nek primer, da si sposodiš 500 evrov, pa jih moraš potem 1500 vrniti. Ne? Ampak težava je v tem, da ljudje, ki se za to odločajo, so običajno v finančni stiski in so v tistem trenutku pripravljeni oziroma prisiljeni pogosto, ne, vzeti kakršnokoli ponudbo. Jaz bi ljudi na to res opozorila, naj se tega izognejo. Pogosto se zgodi, da kreditirajo podjetja, ki sploh nimajo niti dovoljenja za to. Še naslednja stopnja nevarnosti so pa celo prevare. Ne? To se pravi, da ta kredit sploh ne obstaja. Kaj se zgodi? Vi dobite naprimer ponudbo, kot ste rekli, na elektronsko pošto ali pa po Facebooku za nek ugoden kredit, kjer ni potrebno praktično nobene dokumentacije, ne rabite dokazovati svoje, kakšno plačo imate, imate otroke ali jih nimate, skratka, vse je zelo enostavno, kredit je ugoden, takoj boste dobili 5000 evrov, ne? To ljudi potem premami. Trik je pa v tem, da je potrebno najprej plačati neke stroške. Ne. To je običajno, sicer ne, tudi v banki boste mogli plačati odobritev, pa zavarovanje, mogoče vodenje ali pa še kaj. Ampak kaj se lahko zgodi v takem primeru? Vi te stroške za odobritev kredita plačate, denar pa potem ne pride. Ne. Torej, tudi ta možnost obstaja, da vas na ta način prevarajo. Tukaj pa lahko rečemo za nekoga, ki je že tako v stiski, si mogoče celo sposodi, ne, ta denar, da bo plačal to odobritev, potem pa ostane brez vsega. Tukaj treba biti res previden. Lahko tudi povabim vaše poslušalce, če bodo imeli kakšno tako ponudbo, nam lahko pišejo na elektronsko pošto, pošljajo povezavo, hitro se vidi, no, a je zadeva drži vodo ali ne.
Aha, torej preden se sploh odločijo za to, torej da skupaj z vami preverijo te
Tako.
Informacije. Kaj je morda na področju kreditiranja prinesla ta doba, v kateri smo, doba COVID-19, pandemija? Nekaj o odlogu odplačevanja smo slišali, kaj je s tem?
Ja, seveda ta situacija za tiste, ki imajo kredite, pa tudi tiste, ki jih želijo najeti, ni prinesla nič kaj dobrega. Zmanjšali so se prihodki, negotovost se je močno povečala. Zdaj, ena možnost, ki se je pojavila ob razglasitvi epidemije, je odlog plačil kreditnih obrokov. To pomeni, da lahko za do enega leta zaprosite za odlog. Zdaj, to je možno še do konca novembra. Je pa treba tukaj biti precej pozorna. Ne? Treba je vedeti eno. Mislim, da pri polovici bank je potrebno nekaj plačati, da vam bodo ta aneks k pogodbi dodali. Druga stvar je pa to, v tem času, ko bodo kreditni obroki stali, da tako rečemo, ne, se bodo pa obresti še vedno nabirale. To pomeni, da po tem enem letu, vi lahko vzamete sicer odlog tudi za manj kot eno leto, ampak vzemi v eno leto, kar je maksimum, po tem enem letu vas bo poleg tistega, kar ste prej imeli dolga do banke, čakal še dodaten dolg teh obresti, ki so se nabirale v tem enem letu. To pomeni, da je treba res dobro razmisliti, mogoče vsaj te obresti vmes plačevati, sicer pa bo prišlo do situacije, ko se vam bo ali zvišal obrok, v nekaterih primerih so banke celo zahtevale oziroma napovedale, da bodo zahtevale plačilo v enkratnem znesku, to so potem nekak večina umaknile, no, ker to bi bilo res precej nečloveško, da tako rečem, ker namreč treba je vedeti nekaj, teh obresti v enem letu je lahko precej. Če govorijo o nekem stanovanjskem kreditu, to je lahko tudi nekaj 1000 evrov obresti. Ne. Zdaj nekdo, ki je bil mogoče leto dni brez dela ali pa omejeno lahko upravljal dejavnost, bo izjemno težko te obresti kril. Tako da tudi o tem je kar nekaj informacij na našem spletnem mestu ZPS in vemveč.si. Dobro si pogledajte, tukaj, če ima kdo vprašanje, nam lahko piše, mogoče tudi malo poračunamo, koliko bi teh obresti bilo. Je pa seveda možnost, ki jo izkoristite, če je potrebno.
Se splača iti po posojilo oziroma kredit na tuje, torej v drugo državo?
Zdaj, mi izkušenj posebnih s tem nimamo. Ljudje vemo sicer, da nekateri gredo recimo v Avstrijo po kredit. Za eno gospo smo pred nekaj meseci spraševali, pa nismo dobili pozitivnega odgovora. Zdaj, to je potem v domeni vsakega posameznika. Ne. Mi tukaj posebne podpore ne nudimo. Lahko, da dobi kje bolj ugodno obrestno mero, sigurno pa to zahteva več dela, ne tudi poznavanje jezika, je skoraj nujno, že tako ali tako kreditna pogodba ni ravno nek prav prijeten, prijazen dokument. Zdaj, če je to v tujem jeziku, je treba biti toliko bolj previden. Ne bi pa rekla, da se temu absolutno izognete, ampak res še z neko res večjo previdnostjo pa za tiste, ki imajo več znanja na tem področju.
8:12 minut je ura, spremljate svetovalnico, naša gostja je strokovna sodelavka Zveze potrošnikov Slovenije Alina Meškov, govoriva pa o kreditiranju. Drage poslušalke in dragi poslušalci, če imate vprašanje za gostjo, potem dobrodošli na 01 512 10 00 in pa na elektronskem naslovu studio@ognisce.si. Gospa Meško, kaj pa, ko recimo že imamo kredit, odplačujemo in ugotovimo, da nam zdaj voda teče v grlo? Kaj nam je storiti, kako si lahko pomagamo?
Ja, tukaj tista bistvena stvar je čim hitrejše ukrepanje. Vsekakor, ko sami vidite, a ne, da mogoče ne bo šlo, da so se neki stroški povečali, mogoče nekdo je dobil še enega otroka, to takoj pomeni spremembo v družinskih financah, izguba zaposlitve, karkoli, a ne, to se pravi, da vidimo, da obroka naslednjega ne bomo mogli plačati, čim prej stopite v stik z banko in se čim prej dogovorite za nek reprogram, mogoče boste izkoristili moratorij, karkoli samo, da začnete komunikacijo. Ne. Najslabše je potem si zatiskati oči, mogoče že celo metati v predal te položnice, ki pridajo, a ne, se nekako pretvarja, da težave ni. Mislim, da banke vseeno imajo interes, da se te krediti vračajo. Torej, bodo se potrudile, a ne, ena bolj, druga manj, da se najde neka rešitev. Tako da jaz mislim, da nikakor se ne sme temu izogibati, ampak res iskati. Zdaj, ena stvar, ki jo banke sicer pogosto predlagajo, da potem vzamete izredni limit, ne, to bi odsvetovali. Ne. Treba je vedeti, limit je najdražja oblika kredita. Tukaj govoriva o 8-odstotni praktično, minimalno pod 8% vnosa obrestne mere. Tudi sicer limit je neka oblika dolga, iz katere verjetno poslušalci vejo se kar težko izmuzniti ven, ne? Potem si konstantno v minusu. Tako da tudi te rešitve, ki vam jih banka ponuja, malo premislite. Ne? Mogoče se da najeti drug kredit, zdaj so obrestne mere precej nizke, ne? Mogoče pri drugi banki, torej treba res različne možnosti premisliti, raziskati, ne pa iti brez glavo v kakšno to, kar sva prej govorila, ne? Kakšno izposojo denarja pri nebančnih ponudnikih, celo pri kakšnih fizičnih osebah, ki jih ne poznate, to je daleč najslabše in tudi najbolj nevarno, ker treba je vedeti še eno stvar. Ne? Banka vam bo dala kredit na podlagi vaših prihodkov. Tisti, ki pa denar izposojajo, tako bom rekla, malo po mafijsko, ne, jih pa vaši prihodki niti toliko ne zanimajo, ampak jih zanima vaše premoženje. Kar pomeni, da če vi ne boste teh obrokov plačevali, vam bodo enostavno to sprožili izvršbo, ne, in lahko izgubite, ne vem, avto, stanovanje, karkoli, ne. Še to mogoče, če poveva, banka že po dveh neplačenih obrokih, ne, lahko zahteva celoten znesek nazaj, kar pomeni, da ste v veliki stiski, ne, to, če ste imate hipoteko, pomeni, da gre lahko stanovanje na dražbo. Tako da dejte res v takih situacijah čim prej iti v banko in tam iskati neko skupno rešitev.
Omenili ste, da pri vsakem najemanju kredita se pojavljajo stroški, so morda kakšni stroški, ki pa se jim lahko izognemo, če smo dovolj previdni, če dovolj pogledamo vse te papirje, ki jih dobimo pred sabo.
Ja, zdaj tako je. Ne? Banke imajo tukaj različne poslovne modele, nekatere bodo vabile brez stroškov odobritve, brez zavarovanja. V tem primeru je verjetno ta strošek potem skrit v obrestni meri. Ne? Tako da tukaj ne smemo past na te oglaševalske trike, ampak je treba pri primerjavi in izberi kredita upoštevati efektivno obrestno mero. Zdaj, efektivna obrestna mera se od navadne, če tako rečem, obrestne mere razlikuje ravno po tem, da mora vsebovati vse stroške, ki boste imeli s kreditom. Ne? Torej, to je potem ta primerjava. Zdaj, če vidite nekje nizka obrestna mera, to pove zelo malo. Ne? Če imate vi nek potrošniški kredit, kjer boste potem mogli plačati, ne vem, recimo 500 evrov odobritve, vam 3-odstotna obrestna mera ne bo kaj dosti pomagala. Ne? Zdaj, še ena stvar je izjemno pomembna pri primerjavi kreditov. Seveda moramo primerjati med sabo enake kredite. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da mora kredit biti za enak znesek, in pa za enako dobo odplačevanja. Ne. Torej, ko boste vi recimo se odločali za najem stanovanjskega kredita, tukaj so primerjave bolj smiselne, ne, ker so tudi razlike precej večje, boste vsem bankam, 14 bank ponuja stanovanjske kredite, poslali neko povpraševanje. In tam vse prosite za enak informativni izračun. To se pravi, recimo, rečeva 50 tisoč evrov za obdobje 15 let. Vse enako, ko imate te izračune pred seboj, jih primerjate kredite po efektivni obrestni meri. Tako da zdaj izogniti stroškom se da oziroma se ne da, ampak kot rečeno, glejte celoto, ne? Glejte celoten znesek, ki ga boste mogli plačati, efektivno obrestno mero, naj pa vas ne zavede, ne, če nekje recimo nekih stroškov ni, so pa zagotovo neki drugi.
Poznamo različno poimenovanje kreditov, avtomobilski, potrošniški, stanovanski. Je to samo gre tukaj samo za razliko v imenih ali tudi dejansko pri kakšnih funkcijah?
Ne, dejansko te krediti so, te namenski krediti so običajno ugodnejši, posebej zdaj, če primerjava nek hitri kredit, no, to je tudi nekaj, na kar mogoče upozoriva, kredit ni nekaj, kar najemamo hitro, ne. Tukaj je vedno potreben premislek, treba si vzeti čas, tako da banke zelo vabijo s temi hitrimi krediti, ker je odobritev bistveno hitrejša kot sicer, bodite previdni. Potem pa imamo te namenske kredite, ne, tako kot ste omenili, za avto, za nepremičnino. Ne. Uh-huh. Te krediti imajo nižje obrestne mere, posebej, če primerjava zdaj nek stanovanski kredit, pa hitri kredit, tukaj je največji razkorak v višini obrestne mere. Seveda pa vi za nakup ne vem, novega televizora vam ne bodo dali stanovanskega kredita. Vi morate potem tudi izkazati ta namen in zato je smiselno, da za tisto stvar, ki si denar izposojate, če je možno, pridobite ta namenski kredit, če je ugodnejši. Ne. Zdaj, pri nepremičninah mislim, da se noben ne bo zmotil, ne, bo vsak seveda dobil nepremičninski stanovanski kredit. Pri ostalem pa malo poglejte. Ne. Mogoče še ena stvar, tudi ekološki krediti obstajajo za ekološke namene. Posebej bi tukaj izpostavila ekosklad, ki ima ugodno ponudbo kreditov, mislim, da se splača pogledati za zelo širok nabor, tudi nekatere banke sicer to ponujajo, ampak po naši raziskavi je ekosklad najbolj ugoden. Ekosklad pa tudi ponuja neka nepovratna sredstva, to je pa tudi nekaj, kar ljudem priporočam. Posebej tisti, ki so redni prejemniki socialne pomoči, lahko kar nekaj stvari dobijo v 100% subvencionirano.
Uh-huh. Tako 28 minut je ura, še enkrat vabilo, drage poslušalke in poslušalci, telefonska številka za vprašanja za našo gostijo je 01 512 10 00, elektronski naslov pa studio@ognisce.si in tja je pisala tudi poslušalka Ana. Zanima jo, kolikšna je starost, ko še lahko zaprosimo za kredit?
Zdaj starost je omejena s časom, ko bo kredit vrnjen. Torej, vi lahko kredit dobite skoraj da kadarkoli, no, ampak banko bo zanimalo, kdaj ga boste odplačali. Ne. Uh-huh. Zdaj ta zgornja meja se giba tam nekje med 70 pa 75 let. To se pravi, če se zdaj stari 40 let, lahko vzamete kredit za 20 let. Ne. Če ste pa stari 60 let, pa vam stanovanskega kredita banka ne bo odobrila. Ne. Neke manjše razlike med bankami so, mislim, da smo enkrat videli pri eni celo do 80. leta, da mogoče je odplačilo, ampak torej na to bodite pozorni. Ne. Torej, koliko ste stari, plus ta doba, v kateri nameravate kredit odplačati, ta seštevek ne sme presegati, rečiva 70 let, mogoče pa kje tudi kakšnih 5 let več, kakšna banka omogoča.
Vsekakor naj poslušalka Ana se obrne na več bank lahko, ne, in potem primerja te ponudbe.
Absolutno, to je najboljši nasvet za kogarkoli, posebej, če govoriva o večjih zneskih, tukaj tudi razmisli lahko potem o zamenjavi banke, če je to smiselno, tako da to, da gremo samo v svojo banko, pa tam prosimo za ponudbo, nekakor ni smiselno. Ne. Tudi ostale stvari primerjamo, ne vem, med trgovinami, kje bomo sladkor kupili za 10 centov razlike, potem pa pri kreditu gremo pa direktno v svojo banko, ker je tista najbolj ugodna. Ne. To seveda nujno ne drži. Poglejte naokoli in primerjajte. Tukaj, če tako rečeva, čez prsta, ne, pri nekem stanovanjskem kreditu lahko plačate tudi 10 tisoč evrov manj, ne, za enak znesek. Ne, tako da splača se primerjati.
Uh-huh. Kot ste že omenili, hitrost se nam lahko maščuje. Zanima pa me, kateri pa so tisti podatki, recimo, ko vidimo te različne akcije za kredite po spletu, po Facebooku ste omenili in tako naprej, lahko kar pošljemo svojo davčno številko, številko bančnega računa, osebne podatke ali je vendarle tukaj, tudi ko recimo, če želimo samo informativni izračun, biti previden pa nekaj zadržati zase, da potem ne bomo kar nalepamo škodovani.
Ja, absolutno. Zdaj nekih teh občutljivih podatkov sploh ne pošiljamo po elektronski pošti. Zdaj recimo neka povpraševanje za kredit, a ne, za prvi korak bo popolnoma zadoščal, da poveste namen, približen znesek, svojo plačo. Mislim, da kakšnih davčnih številk absolutno ni potrebno pošiljati, kaj šele kakšnih številk bančnih računov, ki jih tako ali tako ne smemo sploh prek nekih nevarnih povezav nikoli pošiljati po spletu. Tako je, a ne, vi boste najprej poslali banki, banka se bo potem odzvala, vas bo vprašala za dodatne podatke. Na koncu boste tako ali tako morali, priporočljivo, da greste v poslovalnico kljub zdaj tej situaciji s COVID-om. Vseeno en oseben odnos na koncu mislim, da je nujen in tudi po mojih izkušnjah mislim, da svetovalci večinoma so, kako ne rečem, no, človeški, imajo tudi razumevanje, vam bodo kaj povedali dodatnega razložila, ne, tako da to so velike odločitve, to, da se vse po spletu, to je za redke, no, bomo
bomo rekli, primerno.
Najbrž tudi za starejše ni primerno, ne? Oni ali imajo kakšen organ, ustanovo, najbrž ste vi tisti, ki jim lahko pomagate, recimo, da po telefonu dobijo neke informacije?
Ja, absolutno. Lahko nas pokličejo, lahko pošljajo elektronsko pošto, zdaj mogoče starejšim bolj odgovarja telefon, tudi to je seveda možno. Nam pa veliko tudi starejših preko elektronske pošte piše, tako da mislim, da se tudi starejše generacije že precej dobro vklopljene v splet. Je pa res treba biti previdena, ne, tako kot sva že večkrat povedala. Zanimivo je mogoče to, a ne, da dejansko mlajši, ne, milenici so bolj na udaru, je več prevar se zgodi njim, ne, zato ker so mogoče malo bolj lahko miselni, ne, tako da ni vedno tako, da so starejši samo žrtve, ampak mlajši, ne, ki so zelo zaupljivi skozi na spletu, ne, tako da vsi moramo biti previdni.
Če ste prej le omenili starostno mejo na vzgor pri pridobitvi kredita, na vzdol je kakšna?
Ja, tudi na vzdolj seveda omejitev je, zdaj nekaj bank ponuja kredite tudi dijakom in študentom, zdaj to so manjši zneski, običajno mora ta dijak ali pa študent imeti neke redne prihodke, tako da ni to tako, ne, da boste šli kar, da bo šel nekdo v banko, pa mu bodo dali nekaj 1000 evrov, običajno z izjemo ene banke zahtevajo tudi poroštvo, kar pomeni, da bo treba starše prepričati v to, pri poroštvu je treba biti zelo previden, tukaj naj nihče nikogar ne sili pritiska, to je res velika odločitev in usluga v življenju. Tako da ja, lahko dobijo do nekaj 1000 evrov tudi mlajši, ampak jaz bi svetovala, da to, če je res potrebno, a ne, za neke študijske namene, ne, ne se pa že pri 18 letih navadi, da si sposojate denar za počitnice, ne, to pa mislim, da ni prava pot.
Torej, previdnost vsekakor je tukaj na mestu in tudi hitrost ni vedno najboljše, torej ne hitimo počasi, kadar se odločamo za kredit in res dobro preverimo vse zadeve in si pomagamo tudi spletom, tudi spletno stranjo in Zveza potrošnikov Slovenije. Kot kaže, smo vprašanje za danes izčrpali. Alina Meško, najlepša hvala za vaš jutranji obisk v studiju in vse dobro.
Ja, hvala tudi vam za povabilo in kot rečeno, poslušalci z vprašanje dobrodošli tudi na Zvezo potrošnikov.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.